Slăvit și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Și apoi Duhul Sfânt să ne cuprindă pe toți în dragostea Lui, în planul mântuitor al Domnului Iisus Hristos, să ne descopere taina cuvântului și să binecuvânteze inimile noastre și în seara aceasta, atât prin cântare, așa cum și fratele Daniel a binecuvântat, cât și prin cuvântul Domnului care ne stă înainte. Un cuvânt de altfel destul de dificil. Aș vrea dinainte să vă spun, nu e un cuvânt pe care mi l-am ales, așa a fost programat. De aceea vă rog să vă rugați ca Domnul să deschidă și mie și și dumneavoastră inima și mintea, ca să putem primi ceea ce Duhul Sfânt vrea să ne vorbească. În altă ordine de idei, aș dori să credeți că nu am nimic preconceput în dreptul cuiva, de aceea, cu frică, cu teamă și cu tremur, m-am apropiat de subiectul acesta și aș dori ca Domnul Iisus, prin îndurarea Lui, să vindece și să binecuvânteze familiile, bisericii și orice mădular al trupului Lui Hristos, să fie în numele Domnului Iisus Hristos făcut sănătos. Amin. Cuvântul programat este din Matei 5, de la versetul 27 la 32. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu prea curvești. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Deci dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l, leapă-l dă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă mâna ta cea dreaptă te face să cazi în păcat, tai-o și leapă-o de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale și să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Și a zis iarăși, oricine își va lăsa nevasta, să-i se dea o carte de despărțire, dar eu vă spun că oricine își va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să prea curvească și cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Până aici cuvântul programat. Un cuvânt care poate până cu 40 de ani în urmă putea fi citit fără nicio problemă și fără nicio remușcare în orice adunare, cred că și la ortodoxi. Să nu prea curvești, sau despre prea curvie și despărțire, învățătura din seria învățăturilor pe care Domnul Iisus le-a dus-o oamenilor în predica de pe munte, au început cu fericirile și apoi a dus toate aceste învățături, un lanț de învățături, prin care o trasat înaintea celor care l-ascultau și înaintea noastră astăzi, calea și drumul pe care își dorește El ca biserica Lui, ca oamenii să îl urmeze. O cale binecuvântată, o cale sfântă. Încă de la început, Domnul Iisus Hristos a început și a umblat printre oameni și a avut un mesaj. Vino după mine și apoi i-o trimis propovăduiți împărăția cerurilor. Asta a fost una dintre pregătirile de misiune pe care le-am avut de aceea tineri care sunt aici, poate își mai aduc aminte, că am discutat despre chemarea aceasta a Domnului Iisus Hristos pe care o îndreaptă în dreptul oamenilor, vino după mine și pe urmă îi trimite să ducă mesajul acesta minunat, glorios, despre pocăință și despre împărăția cerurilor. Pavel, Apostolul Pavel ne vorbește în Romani 14 ce înseamnă de fapt împărăția cerurilor. La versetul 17 ne spune cuvântul Domnului așa, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deci, mesajul credincioșilor, mesajul celor care îl urmează pe Hristos, în lupta aceasta în care suntem chemați și suntem implicați prin însăși apartenența noastră în trupul lui Hristos, este acesta. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. De aceea, tema din seara aceasta este o temă care doare, este o temă care ne doare pe fiecare. Dacă îți dai cu ciocanul peste egal care deget de la mână, te doare tot trupul. Și ochii în cap te doare. Mi-am dat de mai multe ori, de aceea vă spun din experiență. E o durere care rămâne și care te sfâșie. Și de aceea e o temă care doare astăzi în adunare, pentru că suntem, datorită slăbiciunii noastre, datorită împrejurărilor în care trăim, a vremii în care suntem sub presiunea aceasta care se face ca niciodată altul. Au mai fost vremuri de stricăciune pe popor și prin popor și în lumea aceasta și în Grecia antică și cui i-a plăcut istoria, nu-i ceva nou stricăciunea, dar disponibilitatea ei prin mijloacele de amăgire pe care le purtăm și în buzunarele noastre și am făcut mai mult din ele, că au devenit mijloace de amăgire, care ne amăgesc și ne ia timpul, care ne amăgesc și ne ia părtășia din familii de multe ori, că fiecare e cu telefonul lui, și prin această presiune, prin mijloacele de amăgire care se face asupra minții tinerilor și bătrânilor și bărbaților și femeilor, suntem expuși. Și din această dilemă, din această strâmtorare sau vreme de strâmtorare în care trăim, vreau să vă spun că numai Duhul lui Dumnezeu ne poate izbăvi. Și aș dori ca Duhul lui Dumnezeu să ne izbăvească pe toți. Apoi vreau să vă mai spun, cu adevărat, ceea ce ne poate izbăvi este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Trăim o vreme în care toți vorbim despre Biblie, toți vorbim despre ce este scris, prea puțin mai avem părtășie cu Scriptura. Și dacă recunoaștem în inimile noastre, atunci am putea să spunem aproape, fiindcă este scris. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și era la Dumnezeu și era Dumnezeu. Suntem niște creștini fără o legătură cu Hristos. Dacă nu avem o legătură cu ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu, noi nu avem o legătură cu Hristos. Și din pricina aceasta, presiunea pe care diavolul o dezvoltă prin mijloacele de amăgire asupra oamenilor, are așa de mare putere și în adunări în vremea aceasta. Fiindcă ne-am despărțit de Hristos, nu, să zic, moral, de la început, nu pe loc, ci pas cu pas. Am lăsat cuvântul, l-am ascultat la început, l-am căutat prin YouTube, am căutat ce am vrut noi, pe urmă, și nici aia nu ne-a mai satisfăcut, și fiecare are un mod de viață, nu știu, vreau să vă spun că nu vorbesc despre nimeni, mă uit la mine când vă vorbesc despre toate lucrurile acestea. Și aș dori ca bunul Dumnezeu, care în continuare are milă de noi, să îmbrace cu putere poporul lui și cu adevărat să aibă loc o întoarcere în inima noastră a fiecăruia și o întoarcere la cuvânt, care înseamnă o întoarcere la Hristos. O viață fără cuvânt este o viață fără Hristos. O viață fără cuvântul lui Dumnezeu este o viață fără Dumnezeu. De aceea, dacă vrem cu adevărat, în biserica Domnului de aici, e bun că facem și reguli, e bun că încercăm să păstrăm oarecare vestimentație, dar o viață fără o întoarcere deplină la studierea cuvântului, la apropierea inimii noastre de înțelegerea voii lui Dumnezeu, este o viață de înfrânți, este o viață de creștini fără Hristos. De aceea, Dumnezeu care are milă de oameni și are milă de noi, face ca prin îndemnarea aceasta, care ne este adusă înainte, din cuvântul lui Dumnezeu, inimile noastre să fie trezite și poporul Domnului, poporul pentru care s-a plătit cel mai scump preț din omenire, cel mai scump preț din univers, să se întoarcă din nou la Dumnezeu. Asta e dorința lui Dumnezeu în seara aceasta pentru noi. A început cu un cuvânt care ne-a spus: nu umblați pe două căi, nu umblați cu inima împărțită. Și ne cheamă la următorul pas: întoarceți-vă la o relație clară, deplină, văzută, experimentată, citită, trăită în cel ce este cuvântul Domnului sau Hristos Domnul. Și Domnul să ne binecuvinteze. Preacurvia. Ce este preacurvia? Este orice relație sexuală, de orice nivel, chiar și numai cu gândul, cum spune Domnul Iisus Hristos, în afara legământului, căsătoriei cu o altă persoană. Cam așa este tradus. Preacurvia o găsim și în Exodul, în lege, acolo unde s-o dat legile, e una dintre poruncile pe care Dumnezeu le-a dat, să nu preacurvești. Este porunca 7-a. Când eram copil, tata zicea: românii ori tăiat peste 7. Probabil în alte scrieri, 7 e numai două linii, una verticală și una orizontală, și zicea: românii ori tăiat peste 7. E o poruncă care Dumnezeu de la început a dat-o oamenilor. Și una dintre poruncile care se repetă în versetul 14, cuvântul Domnului spune să nu prea curvești, apoi să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, și se întoarce parcă Dumnezeu și deschide și mecanismul prin care este provocată preacurvia. Să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun lucru care este al aproapelui tău. O poruncă la care Dumnezeu ține foarte tare, dacă ne uităm în Galateni, în capitolul 5, acolo unde e vorba despre faptele firii pământești, este, cred că, primul dintre lucrurile amintite acolo, împotriva cărora stă Duhul lui Dumnezeu și care stă împotriva Duhului lui Dumnezeu. Preacurvia e o stare care e provocată de mai multe mecanisme. Unul o face din poftă, altul o face din răzbunare. Am întâlnit, în tinerețea mea era o familie undeva în Steiermark, stăteam în pension acolo, bărbatul își umilea soția și au început să se răzbune pe el. Și s-a dus cu toți prietenii lui. Și nu a făcut-o dintr-o plăcere deosebită, a făcut-o dintr-o răzbunare. Absalom a făcut-o la sfatul lui Ahitofel. Ahitofel îi spune: ca să vadă poporul ăsta că tu cu adevărat ai rupt legătura cu tatăl tău, intră la țiitoarele lui. Și-a întins un cort în fața întregului popor, a intrat la țiitoarele tatălui său și motivul a fost unul politic. Motivul a fost unul politic. Am stat de vorbă și prin cei 53 de ani prin care am trecut, am întâlnit multe situații și fiecare are motivul lui. Niciunul nu face nemotivat. Niciunul nu face nemotivat. Și cuvântul Domnului în Matei, aici în capitolul 5, în textul care l-am citit, Dumnezeu nu îl interesează motivul din care păcătuiești. Dumnezeu stă împotriva păcatului. De aceea spune, dacă ochiul tău drept te face să păcătuiești, nu motivul interesează pe Dumnezeu, ci mântuirea sufletului tău. Și spune, scoate-l. În tema aceasta, atât a despărțirii, cât și a preacurviei, întotdeauna vinovat e celălalt. Întotdeauna vinovat e celălalt. Noi prezentăm păcatul ca un lucru oribil, și așa este, ca un lucru urât, ca un lucru de care oamenii să se ferească. Și asta e și voia lui Dumnezeu. Dar cei din lume care trăiesc în păcat, ei găsesc de bine o viață din asta. Există o frumusețe a lumii, există o plăcere a lumii, există o desfătare a lumii. Gândiți-vă la cazul David Batseba, scris în Cuvântul lui Dumnezeu. O văzut-o, o dus acasă, o păcătuit cu ea, o trimis-o acasă, pe urmă l-a dus pe bărbatul ei acasă să acopere un mecanism întreg cu mai multe etape. M-am gândit, Batseba aceasta, poate ea n-a vrut. Ăsta era împăratul, avea putere. El a făcut-o că avea putere, David, și că a poftit. Dumnezeu l-a sancționat, egal că a fost împărat, egal că ești cel mai bogat, cel mai sărac, că ești pe primul loc sau pe ultimul loc. Dumnezeu urăște păcatul și îl sancționează. De aceea aș dori să ne uităm în cuvântul Domnului, în Proverbe, în Proverbe 6, acolo unde Dumnezeu lasă din înțelepciunea Lui fără de hotar câteva reguli, câteva premize ca viața unui tânăr sau unui tinere să nu alunece în păcatele acestea urâte, grozave, pe care Dumnezeu le pedepsește. De la versetul 20. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu le păda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, atârnă-le de gât, ele te vor însoți în mersul tău și te vor păzi în pat. Și îți vor vorbi la deșteptare, că sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba demenitoare a celei străine. Dacă vrem copiii noștri să nu meargă pe drumul ăsta, și mama, și tata, de mici, ne spune cuvântul Domnului, au responsabilitatea să aducă sfat, să sfătuiască împotriva acestor păcate, acestor stări de păcat. M-am gândit, au fost teme pe care nu m-am getraut, cum zicem, n-am avut curajul să le discut cu copiii mei. De-a lungul vremii, că așa am considerat, că așa am crescut, că așa am trăit. Și cuvântul lui Dumnezeu vine și spune, tată, mamă, nu fi ignorant. Nu fi ignorant. Păcatul acesta duce la moarte. Dacă citim mai departe, în capitolul 7, în capitolul 8, în capitolul 9, e reluată tema aceasta și dezbătută. Femeia aceasta ucide, spune. Multe jertfe au făcut să cadă. Multe, nu puține. Dacă știm ca și părinți că e un drum periculos, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, dă sfat, dă sfat copiilor tăi și sfatul vostru să fie același. Și tata și mama îți chemați să aducă acela sfat, să aducă sfatul acesta de salvare, de păstrare, de eliberare și de veghere. Și bineînțeles, tânărul îi chema de Dumnezeu să primească, să primească sfatul acesta. Dacă ți s-a dat sfatul și nu l-ai primit, nu l-ai primit, nu-i devină Dumnezeu că ai eșuat. Pentru că noi de multe ori spunem și oamenii spun, dacă este Dumnezeu, de ce am ajuns acolo? Dacă în evanghelizare stăm de vorbă cu tot felul de oameni și spune, dacă tu spui că Dumnezeu mă iubește, de ce dorm pe stradă? Sfat. Dat și primit. Ca să poți să fii protejat. E o luptă. E o luptă să sfătuiești, e o luptă să primești sfat. Dar este și o încununare. O încununare a celor care acceptă. Care acceptă sfatul, care acceptă și primește mustrarea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este o cunună care se dă pentru cei care vor birui. În dragostea lui, privind spre lucrarea lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu iubește omul. E singurul Dumnezeu din toți Dumnezeii Pământului care iubește omul. Dumnezeu din Coran nu iubește omul. Din hinduism, din budism, din șamanism, niciunul din zeii lumii acestea nu a spus și n-a pronunțat că iubește omul. Dumnezeul nostru, Dumnezeul creștinilor, ne spune că așa de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Nu puțin, nu doar că iubește, ci așa de mult. Și datul acesta a fost ca omul să fie salvat, răscumpărat, izbăvit, mântuit. Despre aceasta este vorba. Într-o zi, poporul lui Israel, în drumul lor spre Canaan, se opresc în dreptul cetății Erihonului. Împlinesc lucrarea în dreptul Erihonului, zidurile cad la pământ. Rămâne zidul acela, partea aceea de casă unde era curva Rahav cu a ei. O scot afară și nimicesc tot ce a însemnat Erihon odată. Iosua, în Iosua 6, rostește un blestem peste cetatea aceea și spune așa, cine va rezidi cetatea aceasta, să o facă cu prețul întâiului născut și cine îi va pune porțile, să o facă cu prețul ultimului născut. Pe vremea lui Ahab s-a găsit unul din Betel, să o zidească. Și exact așa s-a întâmplat. Cu prețul întâiului născut și cu prețul ultimului născut. Dragi frați, asta vă spun cu mare responsabilitate lucrul acesta. Pentru Erihon, care era o cetate într-un loc bun, dăinuiește și până ziua de astăzi localitatea Erihon, un loc trainic, s-o găsi cineva să plătească prețul rezidirii ei. S-o găsi cineva. El o știu ce l-așteaptă. O știu că primul lui copil va muri și o știu că ultimul lui copil va muri. Și-o plăti prețul acesta. Privind în vremea aceasta în biserică, în poporul Domnului, sunt atâtea cetăți dărâmate, care au fost turnuri de veghere. sunt ai noștri, sunt de-ai noștri, sunt din noi. Este un remediu? Înaintea Domnului vă întreb, este un remediu? Mai poate fi rezidit o cetate? Spunea că El a venit să mântuiască ce? Ce era pierdut? Chiar așa s-o coborâ Fiul lui Dumnezeu pentru ce era pierdut? Nu a ales pe cei bogați, nu a ales pe cei care stăteau lângă Scriptură? Chiar pentru ce era pierdut o venit Fiul lui Dumnezeu? Cuvântul care l-am primit de la Domnul. Nu fiți ignoranți. Nu fiți ignoranți cu starea aceasta. Nu întoarce spatele lui Dumnezeu pentru că ai ajuns să cazi în păcat sau să fie păcatul ăsta făcut împotriva ta. Pentru Erihon s-o găsi cineva să plătească prețul, cu atât mai mult pentru tine. Dacă ești în seara aceasta aici, sau dacă asculți online, și n-ai mai venit la adunare pentru că ți-e rușine că ți s-o dărâmat familia, ți s-o dărâmat casa, s-o dărâmat cetatea și nu mai rămas nimic de ea decât un colț. În numele Domnului Iisus Hristos vreau să spun că pentru tine s-a plătit prețul întâiul lui născut. O venit și a murit răstignit pe cruce pentru tine. Dar nu sta nepăsător, nu răstigni a doua oară prin nepăsarea ta, că spune că o venit la ai lui și ai lui nu l-a primit. L-au răstignit, nu l-au dorit, n-au dorit ca el să mântuiască ce era pierdut. Vroia doar o elită, saduchei, farisei. Pentru tine a venit Domnul Iisus, pentru mine. Nu-i starea ideală, nu-i starea dorită, nu-i starea cu care poți merge la defilare, aceea de divorțat sau de înșelat. Nu. Am întâlnit un om și îmi povestea în urmă cu 20 de ani, după ce s-a căsătorit, nici el nu-și explică de ce. L-a înșelat soția și spune, am iertat-o. Dar vin valuri, vin câteodată, după un an, după 2 ani, ca un tăvăluc vine peste mine, mă zdrobește, stau la pământ, n-am putere să fac nimic. Și sunt preună. Și îmi trebuie multă, multă, multă răbdare și rugăciune ca să mă pot ridica din nou, să mă duc înainte. Nu-i ușor, nu-i un drum pe care n-ai câștigat nimic. Dar dacă nu te întorci la Iisus, dacă nu rămâi lângă Hristos, dacă nu rămâi lângă Cel care este adevărul, viața și calea, pierzi totul. De aceea cuvântul care vreau să-l aduc în seara aceasta în dreptul bisericii, vino la Iisus. Dar nu numai cu gura, nu numai ca să-ți atingi un scop, ca să te recăsătorești sau ca să arăți că tu ești cel care poți ierta, care ești mult mai bun decât celălalt într-o concurență, ci vino la Domnul Iisus din toată inima. Dumnezeu așteaptă de la noi să ne ridicăm la un pas deosebit și aceea este închinarea în duș și în adevăr. Mulți dintre noi ne ridicăm la o închinare în trup. Avem niște reguli de care ne ținem cu dinții și nu ieșim din ele o viață întreagă. Și avem o închinare în trup și venim și aducem trupurile noastre ca o jertfă vie, dar nu reușim să mergem mai departe. Sunt unii care au o închinare sufletească, a sufletului. Și zice, mă duc acolo unde îmi place, eu mă duc acolo unde mă simt bine, eu mă duc acolo unde mă împlinește, eu mă duc acolo. Și e bun că te duci, dar Dumnezeu vorbea cu femeia de la fântână, care era una dintre cei care au gustat amărăciunea păcatului acesta prea curviei și a despărțirii. Și Domnul Iisus s-a dus la ea și i-a spus, a venit vremea, a și venit, când adevărați închinători, să vă închina Tatălui în duș și în adevăr. Dacă vrei să te ridici din starea în care ești, dacă vrei să vii la Hristos, vino la o închinare în duh și în adevăr. Asta înseamnă proșterne-te înaintea lui Dumnezeu, lasă-L pe El să fie Domnul și Mântuitorul sufletului, lasă-L să domnească în gândurile tale, doare câteodată să nu fii stăpân. nici măcar peste ce ești tu. Doare. Dar Dumnezeu, care vrea să-ți mântuiască sufletul, care vrea să-ți mântuiască ființa, care vrea să te ridice de acolo de unde ești, te cheamă, vino, vino și închină-te. Lasă-mă să domnesc în templul tău, lasă-mă să fiu și peste sentimentele tale, domn și stăpân. Fă-le roabe al ascultării de Hristos toate gândurile tale, ca să poți deveni cu adevărat un închinător în duh și în adevăr, care nu mai face lucruri dintr-o concurență, care nu mai face lucruri dintr-o teamă, ci o înțeles că dragostea lui Dumnezeu este singura salvatoare, singura mântuitoare. El, Fiul lui Dumnezeu, care a venit să moară pentru tine și pentru mine, și Domnul să vă binecuvinteze și să izbăvească toți copiii bisericii care sunt departe astăzi, prinși de război în bătălia aceasta, pentru că în 1 Ioan cuvântul Domnului ne spune că Domnul Iisus a venit să distrugă lucrările diavolului. Și noi trebuie să ne punem în urma Lui în lupta aceasta și să le distrugem și noi, din viața noastră, din casele noastre, din ființele noastre, și Dumnezeu să binecuvinteze biserica Domnului și să o facă sfântă și plăcută Lui, o mireasă binecuvântată. Amin.